На годинку знову 21.10. В студії Українського радіо лунає громадська хвиля. Це спільний проєкт Українського радіо та Громадського радіо. В студії для вас працює Ірина Соломка та мій колега Василь Шандро.
Добрий вечір.
За звукорежисерським пультом нам допомагає вести цей ефір Оксана Столярчук. І сьогодні будемо говорити багато, будемо намагатися підводити підсумки, тому що до закінчення року залишилося один день, та? Тобто вже сьогоднішній день не рахуємо. Будемо підводити політичні підсумки року, будемо підводити економічні підсумки року і будемо підводити волонтерські підсумки року. Тому слухайте нас, думайте, а ми починаємо наш ефір з цікавого гостя Тараса Шевченка. Він директор Інституту медіаправа та експерт РПР. І будемо ми говорити про журналістів насправді, тому що от зараз, в понеділок, якщо не помиляюся, в Україні був офіційно створений такий незалежний орган саморегулювання в сфері медіа. Це дуже величезна проблема для нас, тому що ми давно, як журналісти, цю дискусію ведемо. Хто має нас контролювати? Була, наприклад, стоп-цензура організація, та, яка намагалася якісь такі тренди виокремлювати, коментувати, впливати. На жаль, після того, як режим, або на щастя, що після того, як режим Януковича закінчився, в принципі, вже така гострота її роботи, вона звелася на нівець. І от у нас почала роботу Незалежна медійна рада. Тобто це такий незалежний арбітр для вирішення спорів та конфліктній у медійній галузі. І, до речі, я коли читала про це новини, то дехто з колег, які, до речі, не є телевізійники, та такі от саме представники сайт, таких електронних ЗМІ, вони так скептично дуже поставилися, чергова там якась незрозуміла контора з'явилася, буде контролювати. Як ви до цього ставитеся, Тарасе? Тому що, наскільки я розумію, ця рада, вона зібрала справді найбільш авторитетних людей цієї галузі, і сподіваємося, мені би хотілося вірити, що це буде все-таки рада потужним органом.
Добрий вечір, слухачам. Хочу почати з того, що описати проблему. Дійсно, в медійному середовищі на сьогодні відсутні будь-які, по суті, прояви саморегулювання, що є абсолютною нормою для тих країн, які підтримують високі стандарти. Тобто, як правило, трошки інша модель працює. Як правило, працює модель, коли самі засоби масової інформації, наприклад, асоціації видавців чи асоціації телевізійників, об'єднуються, часто не без впливу держави, і самі для себе створюють орган, який би гарантував однакові рівні правила для всіх, слідкував би за стандартами і говорив би, коли порушені чи закони, чи етика. З багатьох причин така модель протягом 15 років не спрацювала в Україні. І в першу чергу, я вважаю, через те, що український ринок, українські власники, вони сповідують концепцію «це моє, я роблю що завгодно». Це ж приватна власність, я можу хвалити свого власника, я можу брехати, це моє, я не беру в держави, вона мені не винна, якби я що хочу, то й пишу. І через це в такій парадигмі немає жодного інтересу і жодного стимулу для приватних видавців, для сайтів чи для телеканалів об'єднуватись задля збереження і підтримки стандартів. Тому ми виходили, коли ініціювали створення, оскільки це була наша ініціатива разом з партнерами створення Незалежної медійної ради, ми виходили з того, що тим осередком, який може виступити за певний прообраз, не зовсім класичну схему саморегулювання, це можуть стати громадські організації. На сьогоднішній день опитування показують, особливо після Майдану, що рівень громадської підтримки громадських організацій, особливо в контексті просування реформ, є найвищий. Тобто найбільший баланс довіри і недовіри як до носіїв змін на сьогодні не до уряду, не до президента, а саме до громадських організацій. Тому такі організації, як Телекритика, Інтерньюз, Інститут масової інформації, Фундація Суспільність та організація, яку я представляю, Інститут медіаправа, власне, започаткували таку ініціативу.
Чи не може виникнути певний конфлікт інтересів, поза як всі ці організації так чи інакше пов'язані із журналістикою? І чи не може, чи є якийсь створиливий, одразу якийсь контролюючий орган всередині цього контролюючого органу? Вибачте, це абсурдні речі. Іноді у нас це люблять робити там у владі, так, створювати цих купу різних організацій. Але як зараз я, як журналіст, можу бути переконаний в тому, що не буде поділу на своїх і чужих? Тобто, які основні критерії будуть?
Знаєте, про оцінки можна буде давати, коли будуть перші рішення. Зараз ми все можемо говорити абстрактно і абсолютно нормально, що буде недовіра, будуть певні сумніви, а як воно спрацює, чи воно спрацює, якої якості будуть рішення. Це нормально. Стосовно конфлікту інтересів, то знову ж таки, саме громадські організації, які часто працюють з міжнародними організаціями, отримують міжнародне фінансування, найчастіше відповідають набагато вищим стандартам і в контексті аудиту, і в контексті положень про конфлікт інтересів. Тому для нас це очевидні речі. Якщо людина, яка, наприклад, у нас в складі ради є Зура Баласані, який очолює Національну телекомпанію України. Якщо буде питання розглядатися, яке стосується Суспільного чи НТКУ, то це однозначно, що він не може брати участь в розгляді такого питання. Таким чином долається конфлікт інтересів. Це якби це достатньо просте рішення, яке може бути. І також в контексті контролюючих чи неконтролюючих органів. По суті, є два склади. Є склад засновник ініціативи, це 5 організацій, які в першу чергу вклали свій авторитет, свою репутацію. І також є склад ради, це 15 осіб. Тобто у
ці
форматі
особи представляють
не тільки ці організації, але тобто обов'язковою умовою було, що кожна організація має делегувати когось ззовні. Наприклад, Інститут медіаправа також висунув і партнери підтримали Олександра Бурмагіна, який представляє Інститут розвитку регіональної преси. Чи є Отар Довженко з Українського католицького університету, чи Наталка Гуменюк з громадського телебачення. Тобто, щоб, власне, коло було більшим. Тому виходить, що таким певним додатковим є рада з 15 осіб, і певним додатковим контролером для саме, якщо щось буде йти зовсім не так, чи якісь будуть проблеми, є збори цих 5 організацій, які заснували. Тобто їхнє повноваження, по суті, заснувати і спостерігати, чи все добре.
Які основні функції, от так дуже зрозуміло, будуть у цієї ради медійної? Тобто, ну, яку силу матимуть їхні рішення?
От, власне, я теж про це хотіла сказати, тому що ну, от можна просто зібратися, розібрати і все. Та? А от, ну, тобто, то навіть як це правильно сказати, я
ну, зараз... чи матиме це, чи може це мати розвиток там, чи можна подавати до суду, чи може це мати якісь
або чи є ці рішення обов'язковими, наприклад,
до виконання.
Це я б мала власне на увазі для телеканалів, для власників сайтів, для власників медіа.
Я хочу сказати на прикладі. У 2006 році я очолював незалежну комісію з питань діяльності мас-медіа під час виборів. Це щось дуже подібне, але лише стосувалося виборчого періоду. І коли вона була ініційована ОБСЄ. Вона була створена також громадськими організаціями, тоді опитали експертів, зробили рейтинг, і ті, хто були там в топ-15, стали членами цієї комісії. Ті питання, які ви ставите, це було точно те, що нас запитували в перші дні, коли ми створилися. Але я вже можу говорити про досвід роботи в 6-му і потім в 7-х роках. Рішення, яке виносила наша комісія, наприклад, про те, що ролики Наталії Вітренко на виборах порушують закон, 90% телеканалів зняли їх з ефіру. Хоча формально, юридично, ніякої сили в цих рішеннях не було. Але авторитетність, прописаність, якісність рішень була високою. До нас зверталися після цього і самі телеканали з проханням пояснити чи дати висновки. Наприклад, телеканал 1+1 до нас звертався, щоб ми дали юридичні висновки, як організовувати дебати і брали участь як теж як представники і спостерігачі при жеребкуванні. Або громадська організація, яка робила кампанію «Знай», яка хотіла розміщатись на телебаченні свою інформаційну кампанію, а політичну, прийшла до нас і сказала, дайте, будь ласка, висновки, ваш висновок, що в нас це аполітично, тому що ми прийшли на телеканал, не сказали, в нас є сумніви, а раптом це не агітація, принесіть нам висновок експертної комісії. Або до нас звертався регулятор, Нацрада, коли їй приходили скарги, вони їх переадресовували до нас, і знову ж таки, ми не мали жодної юридичної сили. Але 90% і компаній, і в контексті рішень вони виконувались. Коли у нас по трьом рішенням, по трьом роликам Наталії Вітренко були негативні висновки, то в четвертий раз, коли цей ролик був взагалі ну, ще більш жахливий, його вже й телекомпанії самі не взяли. Тоді був ролик, коли за канонічне православ'я, де бабуся приходить в церкву, а там священник повертається, і він чорношкірий, і вона падає в обморок, і за канонічне православ'я. Тобто це от ті питання, які розглядала наша комісія, виносила висновки, і їх брали до уваги телекомпанії.
Але якщо говорити про те, як ви будете працювати, тобто це ми говоримо, що один шлях – це звернення до вас, так? Інший шлях – це моніторинг. Ви самі будете моніторити? І чи вистачить у вас ресурсів для цього?
Формат дійсно передбачає як звернення, так і діяльність з власної ініціативи. Це було важливо, це і дещо відмінне трошки від класичної саморегуляції. Часто немає можливості самим виносити на розгляд певні питання і там, де ми бачимо проблему, пропонувати рішення. Стосовно моніторингу, тобто вказано, що ми як певне моніторингові функції виконуємо, ми не плануємо, щоб комісія створювала якісь свої власні моніторингові центри. Є організації, наприклад, Телекритика, яка робить моніторинги ефірів і має певні дані. Чи є інші існуючі організації, які вже роблять ці моніторинги. Тобто, і наступна річ. Є 15 класних експертів. Ми хочемо братися не за все підряд, що є в медійному середовищі, бо це просто нереально. Ми хочемо братися за якісь найгучніші, найсерйозніші і найважливіші справи. І я думаю, що навіть просто те, що є в голові цих 15 людей, те, що проходить через їхні очі, вони самі здатні відмоніторити і визначити, що, на їхню думку, є важливим. Хочу також сказати, що після різдвяних новорічних свят ми хочемо зібрати експертне обговорення, де запросити всіх небайдужих. Багато людей в Фейсбуці писали свої пропозиції або висловлювали сумніви, для того, щоб проговорити, які, власне, теми вже з існуючих зараз могли би стати предметом розгляду і предметом винесення рішень такої комісії. Ми зі свого боку, наприклад, запропонували на таких організаційних перших зборах тематику, яку стосується ідентифікації реклами, яка по суті є прихованою рекламою джинсою, коли дуже часто, особливо в друкованих ЗМІ, під час виборів це було повально, титрується статті рубриками, таким чином, щоб людина ніколи в житті не здогадалася, що це оплачуваний матеріал.
Замість того, щоб написати рекламу,
новини компанії, і десь на 25-й сторінці написано, що маленьким шрифтом, що новини компанії – це за гроші.
Або теж це у нас правило, коли в принципі реклама має іншим шрифтом позначатися, і от воно майже ідентичне. Тобто, де юре, воно можна його зрозуміти, що це інший шрифт. Але для звичайного читача, який в цьому не розбирається, в цих тонкощах, взагалі немає жодної різниці. І вони реально це споживають, ніби як редакторський матеріал, який відповідно мають довіру, і це має свої наслідки саме сприйняті цієї інформації.
Саме так.
Директор Інституту медіаправа Тарас Шевченко є гостем нашої студії. Ми говоримо сьогодні про новий, щойно створений орган Незалежну медійну раду, яка має контролювати діяльність журналістів, спостерігати за діяльністю. От як можна означити от в цьому контексті?
Знаєте, термін «контроль» якось мені не дуже подобається, бо все-таки нас ніхто не уповноважував контролювати. Тобто ми хочемо запропонувати, щоб цей орган мав авторитетний голос і міг висловлюватися по ключовим проблемам. При цьому, саме якщо він зможе робити авторитетні висновки, тільки тоді до нього будуть прислуховуватись і на нього можуть орієнтуватися. Наступним кроком може бути тісніша співпраця з телеканалами, з редакціями, і в тому числі ми проговорювали можливий формат, скажімо, підписання певних меморандумів, коли ми, якщо, скажімо, да, редакції побачать, що ми дійсно таке авторитетне джерело, з нами можуть бути готові підписувати угоди, в тому числі визнавати певну нашу компетенцію. Наприклад, що редакційний спір, скажімо, в громадському радіо, якщо виникне якийсь редакційний конфлікт, то вона може наперед погодитися, що такий конфлікт вона готова передати на розсуд такої комісії.
А наскільки зміняться самі організації, які входять в цю медійну раду? Тобто, чи не стануть вони тепер клонами одна одної? Наскільки вплине на них те, що вони, в принципі, вже належатимуть до цього? Якісь рішення повинні будуть приймати загальні? І якщо це були там 5 умовно, різних не умовно насправді, а різних організацій, які могли висловлювати різні думки стосовно однієї тієї ж теми, то зараз доведеться чи не доведеться узгоджувати між собою, аби то не було, що там на телекритиці так сказали, Інститут медіаправа так сказав, і що ж це таке?
Я так не думаю. Абсолютно нормально, коли навіть після рішення, яке проголосовано більшістю голосів, може бути інша позиція однієї з організацій. І більше того, по різним коаліціям ми в багатьох працюємо, і найбільше зараз в реанімаційному пакеті реформ, ми бачимо, що сила спільного голосу стає набагато більшою. Тобто, коли якась позиція висловлюється не окремо від Інституту медіаправа чи окремо від телекритики, а від чогось такого, від такої спільної платформи в контексті реформ, це РПР. Та? Тобто, якщо це додається плашечка «Реанімаційний пакет реформ», це одразу звучить сильніше. Ми віримо, що в медійній сфері це буде так само, що якщо це буде позиція висловлена спільно, значить це є більша сила. Але так само абсолютно прогнозовано, що будуть питання, де ми будемо розходитися в думках. Можливо, навіть 50 на 50. Можливо, навіть в таких випадках не потрібно виносити рішення, якщо воно таке дуже дискусійне, якщо воно не має спільної точки зору, якщо ми там роз'єднані пополам.
Оця медійна рада, вона створена за аналогом якимось там західним чи східним?
І
чи...
так, і ні.
І так, і ні.
Тому що жоден класичний аналог в українських реаліях не спрацює. Тобто ми намагалися підходити зважено, дивлячись на досвід інших країн, але так само зважаючи на наші українські реалії. Ми дивилися також і на досвід східних країн, якщо можна до таких віднести Грузію, яка знаходиться східніше, десь південно-східніше України. І, наприклад, відмінність грузинів була в тому, що вони створювали не коаліцію п'яти організацій, як у нас, вони реєстрували громадську організацію. Угу. Тобто вона стала окремою організацією і, на мою думку, в нас сильніша позиція, коли все-таки можемо сказати, що це голос щонайменше п'яти, а навіть і більше, бо в комісії є більше організацій представлено. Також вони собі не запроєктували можливості розглядати питання з власної ініціативи, і коли ми обговорювали плюси і мінуси, визнали, що це був мінус, бо коли до них не звертається, чи по якомусь є важливе питання, але до них немає звернення, вони не можуть нічого сказати. Виходить таке трошки штучне обмеження, щоб в нього не попадати. Ми передбачили такий нюанс.
Ну, очевидно, що ми сьогодні мусимо підбити і певні підсумки.
А, ну, почекай, можна перед тим, як ми поб'ємо підсумки, все-таки хочу поставити запитання, яке дуже важливе для нас, журналістів, в рамках цієї медійної ради. Дуже багато говориться про кодекс журналістської етики і взагалі, тому що нас наразі в українській журналістці цього немає. Є, як ви правильно зазначили, певні, наприклад, редакційні речі, там, да, коли кожна редакція для себе якийсь такий став rules.
Свою конституцію
та,
пише.
Пише свою конституцію, вони по ній працюють, а такої єдиної конституції для всіх нас немає. Це справді є проблемою. Чи збирається взагалі медійна, незалежна медійна рада працювати над цим кодексом і взагалі його впроваджувати?
В найближчих планах такого точно немає. І моя особиста думка, я взагалі юрист, я не журналіст, але з журналістами дуже багато працюю. Моя особиста думка, що журналістській спільноті на сьогоднішній день в Україні в першу чергу не вистачає потужної асоціації журналістів, не кодексу, а об'єднання. Організація, яка би об'єднала не, там, не сотні, а тисячі журналістів. Наприклад, в нашій юридичній спільноті теж була якби така якась там застарівша радянська там спілка адвокатів чи якісь інші організації, щось подібне, не, я не зовсім правильно назву сказав. От ви нам не хочу нікого образити, але НСЖУ, на мою думку, не виконує цю функцію. Таки більшість колег із
ну,
приватних видань,
вони намагаються туди... робити, але все одно це не є така... Так. Це, от... це такі, от, мені здається, що головна проблема НСЖУ, це такий от радянський бек. Да, бо це
ну, всі, на жаль, спілки залежні
яка...
від держави. Ми тут мусимо розуміти, що є фінансування державне.
І там більшість голосів в державних газет, в державних редакторів, і вона зараз ну, як... йде на роздержавлення. А юристи зробили Асоціацію правників України. Нову організацію, яка зараз об'єднує 3 тисячі юристів. Журналісти цим похвалитися не можуть. Був 10 років тому, навіть більше, був такий рух за створення медіапрофспілки.
Так, вона ж була створена?
Була.
І, вона...
і я вважаю, теж не спрацювала. Не,
не
так, як
не
це задумував. Це, напевно, вартує окремого ефіру та й розмови, і детального розбирання. Я не можу сказати, чому.
О, чи йдеться про те,
але думаю, що ви згоди, ви ж, ну, чи ви згоди погодитесь зі мною, що не спрацювала? Вона не стала масовою, вона не стала багато.
Чи не може бути основною причиною цього, що ну, більшість відомих журналістів, так, топових, вони працюють на приватних каналах, де написані оті конституції, про які говорила Ірина, внутрішні конституції. І ти або тут працюєш за цією конституцією, так, з відповідною зарплатою, або йдеш у вільну журналістику, працюєш як хочеш, але, ну, відповідно, треба йти на якісь компроміси. Тобто, журналіст, по суті, не захищений на будь-якому
каналі.
Я
згоден. Я скажу своє припущення. Я вважаю, що таку організацію, для того, щоб вона стала масовою, потрібно спочатку будувати без прив'язки до етичних стандартів, без прив'язки до там чесної чи нечесної журналістики, а просто робити об'єднання за професійною ознакою. Є речі, які важливі всім журналістам. Юридичний захист, навчання. Тобто, якщо ми одразу почнемо робити, якщо журналісти одразу почнуть робити об'єднання лише самих якісних, самих чесних і тих, хто по стандартам, це, на жаль, ніколи не стане масовим. Потрібно об'єднувати всіх. А в адвокатурі, в юридичній професії теж є багато юристів, які несуть хабарі. Очевидно, асоціація правників не бралась фільтрувати цих людей. Вона просто об'єднувала всіх по тих питаннях, які важливі всім.
І більш того, це об'єднання тут, якщо говорити про профспілку, так, яку наразі є, можливо, я помиляюся, тоді ви мене виправте, пане Тарасе, от вона все одно не є якось таким інструментом захисту журналіста в його позиції саме там в цензурі або якихось таких речах. І таким прообразом або взагалі організацією, яка б могла це бути, це справді, коли ми заснували, це була стоп-цензура. Та оцей рух дуже, тобто, але от мені дуже шкода, що він насправді закінчив, по суті, своє існування, але теж там були свої нюанси, і от ми коли там в черговий раз все обговорювали, то от в мене взагалі, от я от зараз така зневірена в тому, що українські журналісти можуть щось таке створити.
Дуже важлива складова – це організаційна побудова, правильна організаційна модель. Ми за допомогою різних донорів, особливо шведського посольства, дуже сильно перебудували як свою організацію, так і протягом останнього року нам вдалося переконати партнерів і зробити нову організаційну модель в коаліції «Реанімаційний пакет реформ». І ці правила врядування, вони, да, хтось їх вважає, що це якісь там надмірні бюрократія, але насправді це дуже важлива річ. Стоп-цензурі – це було неформальне об'єднання. Поки є лідери, поки є ідея, воно живе, це зникає і воно зникає. Воно просто якби завмирає, начебто ніхто її і не закривав, і не розпускав, і її просто немає. Погані правила, невиписані правила часто також приводять до якихось конфліктів. І ми знаємо, в багатьох організаціях вони бували. Коли не зрозуміло, в кого влада, хто має приймати рішення, якісь сварки між київськими оригінальними і так далі. Тому якісна побудова організації, якісна модель врядування разом із правильними ідеями і змістовними, це те, що, на мою думку, все-таки може зробити організацію, в тому числі потенційне майбутнє об'єднання журналістів, сильним.
Якщо повертатися до запитання, які хотів поставити,
так, Василю, до підсумків. Ми останні ці дні підбиваємо підсумки року, що минає, в тому числі, до нас вже є гостя наступної частини нашої програми, де ми говоритимемо про політичні підсумки року, але ми її поки не представлятимемо, хай це буде інтригою. А от, пане Тарасе, що стосується от медіа, і яким цей рік був? З одного боку, ми не чули якихось скандалів там про цензуру, про утиски свободи слова і так далі. З іншого, ми далеко не в топах знаходимося. І, наприклад, ну, важко зрозуміти, чому. Начебто прямого тиску якогось, ну, його не видно або його не відсвітлюють.
Я думаю, що рік в цілому був успішний. Звичайно, є речі, які залишилися великою проблемою, але її швидко і не вирішиш. Це достатньо потужний контроль олігархами над медійним простором, і це те, що тяжко змінити швидко. Але є багато питань, які нарешті зрушились з мертвої точки. Я як юрист в інформаційній сфері працюю з 2001 року, і ще тоді топовим пріоритетом було роздержавлення. Закон був ухвалений місяць тому, підписаний, і післязавтра набуває чинності. Так, це за 15 років нарешті ми досягнули певного прогресу, ще не результату. Суспільне мовлення, та нарешті знову-таки формується, були прийняті додаткові закони, поправки. Прозорість медіавласності, далеко не все вирішено, але теж були позитивні зміни, позитивні зрушення, додаткові законодавчі зміни, і знову ж таки певні додаткова прозорість, але без позиції по олігархам, там якби не вирішиш цю проблему повністю. Але залишаються проблеми, залишаються виклики, є над чим працювати, і це означає, що 16-й рік має бути не менш цікавим. Чого ще наостанок хочу сказати? На мою думку, українські журналісти самі по собі демонструють дуже високі і стандарти роботи, прагнення до змін, прагнення до нових ініціатив, до запуску нових проєктів. Громадське радіо, громадське телебачення, я вважаю, одним із таких, але не тільки. Багато журналістських розслідувань. Тобто з'явилися кращі можливості, з'явилися краще на фоні кризи, кращі конкурентні умови, які можна отримати на більш таких громадських проєктах, чи ті, які фінансуються за міжнародну фінансову допомогу, на відміну від комерційних, де зарплати навпаки впали. Тому це відкриває можливості і до вищих стандартів, до більш якісної журналістики, і до конкуренції менших проєктів із великими телеканалами.
І все ж таки, останні запитання, які ми поставимо вам, Тарасе, вже в цьому ефірі, в цьому році, щодо цензури. Тому що, знову ж таки, от після Євромайдану, от психологічно, та, ми побороли ту цензуру, і здається таке от враження, що цензури немає. Та, от є така свобода слова, і вона досить така широка. Але це не так. Цензура є насправді, і є певні теми заборонені. Я, наприклад, теж знаю від колег-журналістів, що, наприклад, така сама пані Гонтарєва, да, це така табу для ЗМІ, тобто її не чіпають, і це дуже видно, тому що взагалі про неї тільки такі хороші, позитивні з'являються матеріали. От як ви оцінюєте взагалі на сьогодні наявність цензури в українських ЗМІ?
Я думаю, що як питання, чи є в нас свобода слова, так само як питання, чи є в нас цензура, це ті питання, на які неможливо, в принципі, говорити так – ні. Тому що завжди є певний обсяг свободи і завжди є певні обмеження. Чи в нас зараз вільніше, ніж було 2-3 роки тому? Безперечно. Я вважаю, що в цілому в нас достатньо вільні можливості висловлюватись. Але у форматі, коли є телеканали, які належать власникам, яких є певна вимога власника по певним позиціям, безперечно, що так само будуть замовчувати на одних ефірах одних, на інших ефірах інших. Мінус заключається ще в тому, що національний регулятор, зокрема Нацрада з питань телебачення і радіомовлення, не здатні абсолютно і не бажають ніяк втручатися в ці питання. І по яскравим речам, які під час виборів, коли там просто когось або за гроші просувають, або повністю замовчують, це ті речі, коли регулятор мав би втручатися і говорити, що це не об'єктивно. Це робить британський Офком в контексті діяльності Russia Today. Це робить, наприклад, там молдавський регулятор, але українська Нацрада, на жаль, не спроможна.
Так, дякуємо вам. І окрім цензури, є ще важливіше і страшніше питання – це самоцензура. Іноді вона є, насправді, багато більше вирішує, ніж якийсь зовнішній тиск.
Ми дуже сподіваємося, що Тарас Шевченко, директор Інституту медіаправа, експерт РПР, він прийде до нас вже в наступному році і розкаже про підсумки і взагалі успіхи Незалежної медіаради. Так. А зараз для вас новини кроємо.
Традиційна наша рубрика.
Новини Криму.
Вітаю, це новини Криму від громадського радіо. Голова Меджлісу кримських татар, народний депутат Рифат Шобаров, вважає, що у разі укладення нових контрактів на продовження електропостачання Криму в документах має бути вказано, що українська електроенергія постачається до Автономної Республіки Крим, тимчасово окупованої Росією. Про це Чобаров заявив в середу на брифінгу у Києві, повідомляє Інтерфакс Україна. Чобаров нагадав, що угода щодо постачання електроенергії з материкової України до Криму закінчується 31 грудня цього року, і досі невідомо, який контракт буде складений на наступний рік. Також голова Меджлісу заявив, що виконання мінських домовленостей не повинно призвести до скасування санкцій проти Російської Федерації до звільнення Криму. Цитую: «Ми вважаємо, що будь-який намір того, що виконання мінських домовленостей може призвести до зняття санкцій з Російської Федерації, для нас це неприйнятно», зазначив Чобаров. Він також заявив, що громадська блокада Криму частково виконала своє завдання, оскільки Україна і світова громадськість звернули увагу на питання деокупації Криму. Голова Меджлісу кримських татар вказав, що завдяки блокаді Росія кардинально змушена збільшувати витрати на утримання Криму. В анексованому Криму через репресії і тиск з боку керівництва Сімферопольського палацу дитячої та юнацької творчості закрилася створена 22 роки тому дитяча українська театральна студія «Світанок». Про це повідомив один із засновників студії Олександр Польченко, пишуть «Крим Реалії». Польченко розповів, що тиск на «Світанок» спровокувала театральна вистава «Пісня Амазонки» за мотивами одноіменної збірки оповідань кримського письменника Віктора Стуса. Постановка українською мовою розповідає про боротьбу жінок-воїнів за свободу, незалежність рідного краю, а також проти зла. За словами Польченка, в дівчинці, яка за сценарієм виконувала роль сонечка в золотій сукні з короною на голові, керівництво палацу побачило символ Америки – пам'ятник свободи. Олександр Польченко також повідомив, що упродовж останнього року на керівника «Світанку» Аллу Петрову постійно чинився тиск з боку керівництва. Їй влаштовували різні перевірки, чіплялися до роботи з кожного приводу, ображали, погрожували і намагалися знизити зарплатню. В анексованому Криму з наступного року подорожчає проїзд у тролейбусах міського та приміського сполучення. Відповідне рішення ухвалено Державним комітетом з цін і тарифів Республіки Крим від 27 листопада цього року, повідомляє прес-служба Міністерства транспорту Криму. Зокрема, вартість квитка для поїздки в Сімферополі, Алушті та Ялті складе 10 рублів, у приміському сполученні – 20 рублів. У 2016 році також підвищаться тарифи на перевезення пасажирів у міжміському сполученні по трасі Сімферополь-Ялта. Це були новини Криму від Громадського радіо.
Перша година 40 хвилин на студійному годиннику. Громадська хвиля триває. Це спільний проєкт Громадського радіо і Першого каналу Українського радіо. Оксана Столярчук за режисерським пультом сьогодні допомагає нам, ведучим Громадської хвилі, Ірині Соломко і Василеві Шандро. Ще раз добрий вечір тим, хто щойно долучився до нашого ефіру.
Всіх вітаємо.
Так, і ми сьогодні, ну, певні підсумки року.
Підбиваємо
певні підсумки. У нас у студії вже є Юлія Комарова, анонсована раніше.
Політична
консультантка. Добрий вечір. Яким цей рік був у політиці? Звісно, що, ну, 20 хвилин ефіру не вистачить, щоб про все.
Ми вже поки була ця пауза, ми з Юлією так, вона каже: "Боже, 20 хвилин цілий рік, ну так, це на, по, як мінімум по хвилині на місяць може
бути". Тобто 12
бути,
хвилин
це
є
дуже
точно.
Замало, так.
Власне, ну, ми не будемо перераховувати, очевидно, в хронологічному порядку ці події, і я так за собою дивлюсь, що, ну, в Україні настільки багато всього відбувається, бо ми настільки стали вразливі і черстві з іншого боку, що, ну, частину, що було рік тому, вже дуже
вразливі
важко.
Вразливі і цинічні.
Вразливі і стали цинічні?
Бо, звичайно.
От ще я підтримую, насправді, Василя, тому що такі, взагалі, така кількість подій політичних, що вона, от справді, якщо зараз згадати, що було на в січні цього року,
так,
це дуже важко, воно навіть насправді не відкладається.
Та влітку, що було навіть.
Так, тобто... так. Тобто якісь такі речі, вони справді стараються. Ми зараз спробуємо їх навести різкість, як то кажуть. Пані Юлія, от для вас, так, давайте п'ятірку головних політичних подій цього року. От ви могли би їх озвучити для себе?
Цікаво, топ-5?
Так.
Ну що ж, давайте, значить, робота парламенту. Щось зроблено в напрямку безвізового режиму, робота уряду, щось зроблено в напрямку витягання більшої кількості грошей з кишень громадян. Найбільше запам'яталася політика в царині тарифоутворення.
Це більше знаком, тоді кажіть одразу, знаком плюсу або знаком мінусу. Ні, але все одно, напевно.
Тобто, починаємо, до речі, з п'ятого. П'яте місце – це у нас був плюс Верховної Ради і інших інституцій, більш-менш злагоджено.
Але в контексті саме безвізового
режиму. Незрозумілий результат. Так, позитив, але коли ми зможемо, так би мовити, намастити на хліб цей позитив, нам невідомо. Кажуть, що через півроку, як мінімум, тобто не з 1 січня. Негатив. Тарифи – це те, власне, що зараз є таким ореолом навколо Кабміну. Щоб Кабмін не робив, люди не вибачать
тарифів.
Да, те, що Кабмін в першу чергу заліз у їхні кишені. В царині громадянського суспільства дійсно, ну, такі приємні тренди збереження громадянської активності, збереження військового потенціалу, оборонного такого військового духу.
Ми, це саме в контексті волонтерства.
Так. Ну, про волонтерство я хотіла сказати як топ-ван, ну, але, скажімо, нехай буде про це. Ну, тобто, ми пробудили в собі громадянський активізм і протягом цього року ми зберегли. Тобто, громадянське суспільство структурується, воно набуває власні інститути і воно набуває ознак того, що все-таки це саморегульована система, яка незначною мірою потребує державного втручання, а краще, аби цього державного втручання і не було.
А от в контексті цього, от ми розуміємо, що громадянське суспільство, для його роботи потрібен стимул, ну, досить такий потужний. І от на Євромайдані це був просто такий вибух, цього суспільства. І от з логікою, просто мені цікаво, наскільки ви як експерт це все там оцінюєте. Тобто, ну, після того, як іде вгору, йде обов'язково вниз. Ми не пішли вниз насправді.
Ну, насправді немає. Ми тобто всі очікували, що буде згасання, затухання, і після такого моменту культури громадянського активізму у нас мали ввімкнутися наші тенденції підданства, те, що було у 2005 році. Ми мали сісти перед телевізорами і чекати рішень.
Вірте в те, ми що добрий батюшка це
саме
зробить.
Так, ми не сіли перед телевізорами. Я сказала про вразливість і цинізм. Тобто ми продовжуємо бути під враженням від ляпів в державній політиці, але ці ляпи нас не травмують, вони не призводять до депресії і фрустрації. Ми сприймаємо їх з достатньою долею здорового цинізму та іронії і розуміємо, що, власне, покладатися необхідно для себе. Це от громадянське суспільство, паростки громадянського активізму, збережені під снігом реакції. От, це топ-3.
Ні, це далі. Топ-4 вже.
Ні, це третя позиція. Тоді ми йдемо нагору. Друга позиція – це наші військові. Звичайно, до перемоги ще треба повоювати, але поразки також не відбулося. Наш східний кордон захищається, наша безпека в надійних, мужніх руках. Перш за все, це особиста мужність, особистий героїзм, щоденний подвиг наших бійців, які зараз знаходяться на передовій і дають нам можливість для інноваційного стрибка, для модернізації. Прикро, що ці можливості ми використовуємо неповною мірою. Це наш борг перед нашими військовими. І топ-1 – це волонтери. Хочеться згадати, звичайно, і момент того, що сказав президент стосовно волонтерів. Хочеться відзначити реакцію суспільства і реакцію самих волонтерів. Дійсно, це люди, які є справжньою елітою нашого суспільства. Це є громадяни світу, це є космополіти, це є люди-універсали, от певні такі кіборги уже в цивільному розумінні цього слова, так, в тилу, вони роблять от більше понад можливостей, і їх стає більше. Що приємно, що волонтерський рух не згасає, що він також інституціоналізується, він набуває ознак самоорганізованої, саморегульованої системи і не здається під тиском ані зовнішньої агресії, ані внутрішньої корупції, ані певної такої аномічності, розбалансованості, анархічності всередині людей. І навіть не піддається тискові економічні кризи, яка все більше ослаблює можливості волонтерської роботи. Проте волонтери знаходять інноваційні рішення з тим, щоб підтримувати все-таки гідний рівень забезпечення держави. Це мотор, це серце нашої держави.
Це дуже цікавий погляд через те, що ви ставите на перше місце людей. Власне, не так. Подію, не явище, а людей. Це такий собі ознака епохи відродження, я не знаю. Так? От ми,
епоха відродження такий. У Україні. Так?
Хоча щодо кожного місця, яке ви означили, звісно, можна дуже багато говорити, але от я вас мушу запитати про телевізор, перед яким люди сіли, не сіли. Телевізор закликав до цього спадання цієї хвилі, про яке Ірина говорила, так? Чи менше закликав?
А, до закликав? Речі, закликав. І от як ви бачите? Я бачу все-таки, що такі заспокійливі досить такі реляції і з боку Кабінету міністрів, і з боку Верховної Ради, що все-таки люди, зачекайте, ми все вирішимо, ви обрали технократів, повірте, все правильно, все згідно зарубіжних інструкцій, все йде за планом, вибухи активізму – це рука Москви, суспільне незадоволення, критичні оцінки, виявлені прояви корупції, ті ж факти свободи слова, відразу ж там штампуються як замовні речі, як прояви агентності Кремля. Так що все-таки держава працює в цьому розумінні. Звичайно, державі потрібно більш гомогенне громадянське суспільство, але країні потрібна все-таки різноплановість, країні потрібно, щоб у суспільстві народжувалися точки зростання, щоб ці точки зростання постійно кипіли, щоб ці точки зростання перетворювалися на хвилі, і саме це дає розвиток державі. І інакше консервація, стагнація, як лімітрофність культури, все це ми вже проходили, нас це не влаштовує. Ми хочемо бачити своє майбутнє і, власне, свій український проєкт, не проросійський, не проєвропейський, не за сценарієм Сполучених Штатів, а свій український.
У нас до завершення цієї частинки буквально півхвилини, а телевізор, власне, як телевізор, як представник олігархів, так, він казав про те, що за що ви скакали на Майдані, за що, ну, тобто подібні речі 2005 року були просто всюди.
Ви знаєте, телевізор намагається замінити собою політичну комунікацію громадянського суспільства і держави. Він його підмінює комунікацією олігархічних кланів між собою. Він закликає, а будьте глядачем. Один сказав те, інший відповів те.
Тобто телевізор
ви зараз... медіахолдинги.
Ну і висновки робіть самі.
За 15 так. секунд продовжимо нашу розмову. Не перемикайте, слухайте, думайте. Година 50 хвилин на студійному годиннику. Громадська хвиля тривається. Спільний проєкт громадського радіо і першого каналу Українського радіо. Я нагадую, що Ірина Соломко і Василь Шанро сьогодні працюють у студії за режисерським пультом Оксана Столярчук. І гостею нашої студії є політична консультантка Юлія Комарова. Ми підбиваємо певні підсумки року політичного в Україні. Президент України 2015 року. От на вашу думку, що можна якось охарактеризувати кількома реченнями? Дуже багато різних думок було, і ми розуміємо, в принципі. У мене таке враження, що люди дещо поділяють становище непросте президента. Хоча, очевидно, що вибачень не буде за великі промахи.
А я ще хотіла би нагадати, що буквально вчора чи позавчора були останні соціологічні дослідження щодо того, наскільки зменшилась підтримка президента. Тобто вона з 47 впала до 17, якщо я не помиляюся, за цей рік. Тобто це багато, мало, на вашу думку?
Це абсолютно стандартний відсоток. Власне, підтримка президента і повинна бути у цивілізованому нелоялістському громадянському суспільстві десь на рівні до 20%. Про критичні тенденції можна говорити тоді, коли вона вже падає 1-2%. Це, звичайно, вже антипоказник. А 17% – це цілком нормально. І я б мала сказати, що, власне, за великий показник довіри до президента був мотивований, власне, не самою персоною Петра Олексійовича. Це було очікування того, щоб все-таки якомога швидше відбувався політичний процес, відбувалися реформи. Висока підтримка у першому турі. Знову ж таки, це не кредит довіри особисто Порошенкові. Це прагнення українців якомога швидше пройти виборчу процедуру, отримати легітимне керівництво держави і рухатися далі. Дуже стискається, дуже прискорюється політичний час. Що ми можемо сказати про главу держави. І людина, і інститут, скажімо, досить таки задовільно справляється із своїми обов'язками, відчувається втома і певна така депресія, і певне таке страждальництво від того, що за великий зовнішньополітичний тиск. Здається, за умов мирного часу цей президент міг би багато корисного зробити для країни і користуватися вищою підтримкою, скажімо так, рівень підтримки падав би меншими темпами. Але дуже багато часу і сил фізично у нього забирають зовнішньополітичні перемовини, там, де позиції нашої країни надзвичайно слабкі, у зв'язку з тим, що, власне, Україна тільки навчається ставати суб'єктом переговорного процесу на міжнародній арені. Ми відходимо від того, що нас постійно тримають за об'єкт, намагаємося ці паростки суб'єктності якось трошечки екстраполювати назовні. Це наражається на досить таки серйозну протидію з боку наших зарубіжних партнерів. І відбувається тиск, і тиск економічний. економічний.
Тобто ви все-таки вважаєте, що за цей
нам
рік...
нагадують, що ми все-таки бідні родичі, що нам не треба так бурхливо.
Тому що мені все-таки здається, що, на жаль, ну, як би там не намагалася це презентувати і показати, все одно ми навіть не наблизилися ні на міліметр цієї зміни позиції від суб'єкта до об'єкта. Тобто я, наприклад, цього не відчуваю.
Це ознака бідної країни. Країна, яка є бідним родичем, приречена на те, що вона все-таки має менше поваги і з нею менше рахуються, аніж країни з високим рівнем доходу. Це так само, як і серед людей, власне, економічний базис, а потім усе інше. Саме тому от абсолютно правильно зараз ставлять завдання на 2016 рік – нарощувати економіку з тим, щоб все-таки більш впевнено себе почувати тоді у всіх аспектах переговорних процесів.
Якщо говорити про все-таки зовнішньополітичний вектор взагалі і підсумки року, якими вони тут були, ви, в принципі, вже почали говорити про те, що ми на початку отримали цей, ну, ми його отримаємо ще перспективі, але ми виконали це домашнє завдання.
Я б не назвала його безвізовий режим, так. Це безвізовий аванс.
Тобто з величезними потугами ми всі пам'ятаємо, як приймалися всі ті закони, які були необхідні для того, щоб нам дали цей безвізовий режим. Було дуже багато сумнівів і взагалі застережень щодо того, що Європа визнає те, що ми проголосували, тим, що ні, це було потрібно, але вона це зробила і досить такі були схвальні відгуки. Ну, ми розуміємо, що ще там є певна процесуальна історія, та вона ще не закінчена, але є все-таки сподівання, що з 1 липня цей безвізовий режим для нас запрацює. Тобто це все ж таки, ну, от, зовнішньополітичні досягнення. Могли б ще інші якісь сказати?
Ну, всього іншого я б сказала таким словом не дуже гарним, але об'єктивним – напівпровали. Мається на увазі насамперед те, що на зовнішньополітичній арені нам не вдалося протиснути інших своїх інтересів. Насамперед, це відхід від мінського формату переговорної групи, який консервує, заморожує конфлікт і послаблює наші позиції. І ми зараз бачимо, що навіть вже і посилюється цей мінський формат. Наш пріоритет – це женевський формат, навіть не нормандський за участю європейських партнерів, а женевський за участю Сполучених Штатів, ми не переконали. Хоча дуже активно велася робота в цьому напрямку, нас не почули, нас не сприйняли, нам кажуть, зачекайте. Це не провал, проте це напівпровал, це те, що віддаляє нашу перемогу.
Зрештою, у світу з'явилися нові проблеми, і Україна на цих, ну, на фоні цих проблем, ну, стала просто однією із проблем.
На жаль.
Ми не можемо оминути тему війни у суспільстві. І це, ну, це не можна назвати подією, дією там цього року чи явищем, просто це той стан, в якому Україна зараз перебуває,
так,
де-факто.
Гарне слово, влучне.
От українці і війна 2015 року, менше емоційних, очевидно, реакцій у суспільства в принципі, не йдеться про родини, так, які втратили когось або мають поранених вдома і так далі, тому що це трагедія будь-коли, в будь-якому випадку. Але от війна 2015, як її окреслити? Як українці навчилися чи звиклися з нею сприймати її?
Ну, війна у нас набула дещо більш раціонального сприйняття все-таки. І я б визначила це як позитив. Ми стали менш депресивно, менш стресово, менш афективно реагувати на всі ці біди і трагедії. Ми стали більш витривалими, ми стали більш мужніми,
так,
такими нордичними. Це позитив з точки зору формування політичної культури і політичної свідомості нації. Ми стаємо сильнішими.
Ну, але все одно не відчувати, наприклад, там, а все одно ж кількість жертв у нас. Тому що
тут не йдеться про те, що ми не відчуваємо. Тут йдеться про те, що немає панічних настроїв зібрати валізу і тікати з країни.
Але вони насправді є.
А є альтернативні сценарії. Кожна людина вже приблизно знає, що от на час бойових дій ми там можемо виступити таким фронтом, там знайти своє місце серед волонтерів, серед медиків, ще десь. Тобто люди навчилися якось давати собі раду у цій ситуації. І це дуже важливо. От таких війни, людей не завоюєш.
Та проблема війни все ж таки. Чому є проблема війни наразі? От ви сказали про міграційні настрої. Це не зовсім так, тому що міграційні настрої, це теж підсумок цього року, вони значно збільшилися за цей рік. Дуже багато людей їдуть. І не дивлячись на те, що нібито ситуація на Сході, вона більш-менш зараз стабільна. Хоча це не так. І якщо говорити про війну, от ми як журналісти, ми це відчуваємо, ми це знаємо. Проблема в тому, що взагалі війна з інформаційного простору зникає. Це навіть є такі підозри, що це така спеціально нав'язана політика АП, да, щоб вивести людей під цього, там, ну, заради мінських домовленостей або будь-за чого. Але це,
ну,
це
так,
є, це проблема.
Рівень мілітарності і конфліктності у суспільстві, щоб все-таки будь-які громадянські протести не набували збройного характеру і не руйнували державні інституції. Звичайно, ну, це теж об'єктивна необхідність. Тобто раціоналізувати, певним чином каналізувати, осмислити. В перший рік нам бракувало системного осмислення бойових дій. Тепер ми більше все-таки осмислюємо, ми більше якось навчилися розуміти, що
просто люди втомилися від війни, це теж треба розуміти. Ні, але люди втомилися від війни, це теж тренд.
Але
і дуже тривожний.
Але ми не готові здатися.
Ну, питання не в тому, чи ми готові, але вони втомилися. Якщо говорити про волонтерів, то ви про це згадали. Так, на жаль, нам треба закінчувати.
Тому
так.
У Юлії Комарової є 10 секунд, щоб побажати, можливо, нашим слухачам щось добре на наступний рік.
Мужності, мудрості, шляхетності і невичерпного оптимізму. Багато енергії, багато світла, щастя усім вам, вашим родинам, любові.
Юлія Комарова, політична консультантка, була гостею нашої студії. Почуємось за 10 хвилин.